20 je časova. Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. 11. je februar 2014. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prenos moštiju Svetog Ignjatija Bogonosca. Danas aktuelno. Najprije da čujemo pregled najvažnijih događaja. Mitropolitan Filohije juče primio predstavnike Moskovskog imperatorskog pravoslavnog društva. Praznik prepodobnog Jefrema Sirina juče molitveno proslavljen u manastiru Stanjevići povodom imendana igumana Jefrema. Pri kraju radovi na parohijskom domu u Golubovcima. Vladika Grigori je kazao da je simpozijum teologija u javnoj sferi bio veoma uspješan.
Danas aktuelno.
U nastavku slušate opširnije o najavljenim događajima. Visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije primio je juče u mitropoliji na Cetinju predstavnike Moskovskog imperatorskog pravoslavnog palestinskog društva. Delegaciju ove ruske društvene organizacije sačinjavali su zamjenik upravnika gospodin Andrej Venijaminović Burmistrov i gospodin Juri Jevgenijević Kirejev. Gosti iz Moskve su sa visoko preosvećenim mitropolitom Amfilohijem razgovarali o mogućnosti otvaranja odjeljenja ovog društva u Crnoj Gori, pošto ono već ima svoja predstavništva pri Ujedinjenim nacijama i u evropskim državama. Tendencija društva vezuje se za ličnosti i djela velikog knjaza Sergija Aleksandrovića i velike knjeginje Jelisavete Fiodorovne s kraja 19. i početka 20. vijeka. Praznik prepodobnog Jefrema Sirina i prepodobnog Isaka Sirina juče je svečano i molitveno proslavljen u manastiru Stanjevići. Ovom prilikom imendan je proslavio iguman nove svete obitelji jeromonah Jefrem. U toku svete liturgije besjedom sabranima obratio se arhimandrit Varnava.
Danas ovog divnog svetitelja proslavlja i naš i vaš, više vaš, do duše i moj, otac i brat Jefrem, jeromonah. I Gospod je upravo kroz ovog Jefrema htio da vam da do znanja da primjer onog Sirijca treba da sljedujete. Jer je jedan od vas Jefrem. Gledajući njega, sjećajte se onoga. Da mu želim sve ono dobro što sam sebi želi. Samo dva puta više. I mi danas, vjerujem, svaki od nas, govorim svoje ime i svoje družine koja je sa mnom, ali vjerujem, gledajući vas, da isto mislite, da mu želimo ona dobra koja ni sam ne može da zamisli. A da može da ih zamisli, onda mu ih želimo dva puta više.
Grubi radovi na parohijskom domu u Golubovcima bliže se kraju, korak po korak, zeta je bliže prvom parohijskom domu za bogatiji duhovni život. Zadovoljni smo kako napreduju radovi jer sveštenički dom se gradi od novca vjernog naroda. Postavili smo bravariju, grubi radovi su završeni. Drago nam je što će zeta dobiti prvi parohijski dom jer je to dokaz njihovog truda, vjere i humanosti, rekao je sveštenik Željko Ćalić, paroh zetski. Njegovo preosveštenstvo, vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije, rekao je u Trebinju da je simpozijum teologija u javnoj sferi bio veoma uspješan jer je pokazao plemenitost u ljudima i mogućnost istinskog dijaloga koji oplemenjuje različitost učesnika skupa. Zatvarajući dvodnevni simpozijum koji je održan u okviru eparhijskih dana i na kome su o različitim temama govorili teolozi, filozofi, naučnici i druge eminentne ličnosti iz regiona, Preosvećeni vladika Grigorije je kazao da nije najveći podvig njihov dolazak, već to što su manifestovali slobodu i hrabrost. Iz svega što smo slušali u zanimljivim i vrlo ozbiljnim besjedama mogli smo da vidimo hrabrost i čvrst stav, i ja sam jedan od tih, mogu slobodno reći, u sadašnje vrijeme nesrećnih ljudi koji zna šta znači u ovom svijetu javno iznijeti stav, ili bolje rečeno mišljenje u kome želite ljudima dobro, a budete pogrešno shvaćeni i interpretirani, kazao je sinoć vladika Grigorije. Jedan od glavnih utisaka koji nosim sa simpozijuma je potvrda da su riječi ovih ljudi, koji su profesori, sveštenici, doktoranti, mladi i stari, kao i ovaj susret i dijalog u kome ima i različitosti, snažniji od bilo koje političke organizacije u bilo kojoj državi iz koje su došli, kazao je vladika Grigorije, i dodao da je na simpozijumu razgovarano o složenim i ozbiljnim stvarima, raznim periodima postojanja, te da su svi učesnici, čini se, saglasni da je najvažnije što su se sreli. Simpozijum teologija u javnoj sferi počeo je 8. februara i sastojao se od 4 sesije: teologija i politika, teologija i kultura, teologija i nauka i teologija i društvo. U Nišu je sinoć počela godišnja konferencija Međunarodnog fonda jedinstva pravoslavnih naroda na temu Država, crkva, društvo, istorijske lekcije i perspektive, u čijem radu učestvuju predstavnici iz oko 20 zemalja. 20. konferenciju, koja se održava u svijetlu 1700. godina Milanskog edikta, otvorio je predsjednik Međunarodnog javnog fonda jedinstva pravoslavnih naroda Valerij Aleksejev. Učesnicima konferencije na svečanom otvaranju u Niškom pozorištu obratio se ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Konuzin. Pročitani su pozdravi njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, bugarskog patrijarha Neofita i predsjednika dva doma ruskog parlamenta. Na konferenciji učestvuju predstavnici Bugarske, Crne Gore, Kine, Palestine, Letonije, Ukrajine, Bjelorusije, Poljske, Rumunije, Albanije, Češke, Slovačke, Jermenije, Libana, Makedonije, Estonije, Ugande, Moldavije, Sirije, Gruzije, Srbije i Republike Srpske. Konferencija će biti završena sutra usvajanjem zaključaka i obraćanjem novinarima. Sveta liturgija u Utrehtu sabrala je u kišno subotnje jutro 8. februara 30 parohijana crkvene opštine Svetog Simeona Mirotočivog, zapadnoevropske eparhije Srpske pravoslavne crkve. Svetu liturgiju u crkvi Pravednog Josifa služio je jerej Goran Kovačević. Kratku besjedu posle čitanja Svetog Evanđelja otac Goran je posvetio našim brigama u svakodnevnom životu, onom sigurnom promašaju i znaku duhovne osjeke koja rijetko zaobilazi bilo koga od nas.
Svi hrišćani, pravoslavni raznih profila, susreću se sa životnom dinamikom, nepredviđenim situacijama, često sa strahom od života i od neprilika, sa svojim strastima, sa nepoznanicom, i to rezultira u velikim brigama. To je realnost i oni koji veruju malo više, oni koji veruju malo manje, oni koji su na početku vere, to je realnost. Samo je pitanje kako se mi borimo sa tim, da li klonemo i pademo, da li smo konstruktivni tu, da li tu vidimo na neki način put ka boljitku, da li vidimo šansu da se nešto promeni u našem životu, ili se zaista u potpunosti predajemo letargiji i strahu. I to je poruka ovog današnjeg evanđelja. Gospod na mnogo mesta u Svetom evanđelju, na mnogo mesta, kaže narodu svome, svoj deci, a to smo i mi, ne bojte se.
Posle svete liturgije u Utrehtu trpeza ljubavi nadovezana je predavanjem o dubinskom značenju početka evanđelja po Jovanu, koje je održao sveštenik Goran Kovačević. On evanđelske poruke ne tumači suvo teološki, već svakome jasnim riječima, primjerima iz svakodnevnog života. Takav pristup isključuje akademizam, ali daje odgovor na najvažnija pitanja i nedoumice. Sabranje je bilo neveliko, ali šaranoliko, uz dosta djece i gostiju iz drugih parohija i Ruske pravoslavne crkve.
Danas aktuelno.
Evo jedne vijesti sa Kosmeta. U prisustvu vojnika iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, crkva Samodreža je pretvorena u deponiju smeća i javni WC, a mjesno groblje u Vučitrnu porušeno je i u potpunosti oskrnavljeno. Posle 15-godišnje vladavine šiptarskih vlasti i njihovih međunarodnih prijatelja o srpskom trajanju i postojanju, Vučitrnu svjedoče jedino Vojinovića most, crkva Svetog Ilije i ostaci porušenog i oskrnavljenog groblja. U ovom gradu, uz put Priština-Kosovska Mitrovica, krajem prošle godine vratio se za sada jedini Srbin, paroh Sima Čumburević sa porodicom. Tako je ispunjena molitva vladike Teodosija, episkopa Raško-Prizrenskog, o vraćanju života bar u obnovljenim crkvama po Kosovu i Metohiji. Njegovim stopama, putem kojim je krenuo paroh Sima, rekao je to nedavno vladika Teodosije, trebalo bi da krene neko od skoro 10.000 Srba, koliko ih je živjelo, što u urbanom dijelu varoši, što u selima oslonjenim na sam grad. Nije dovoljno što o Svetom Iliji po 200-300 Srba dođe u Vučitrn, oživi uspomene i smirajem dana vrati se nazad u sjevernu Kosovsku Mitrovicu ili u centralnu Srbiju, kaže paroh Sima, koji poziva prognane Srbe da se vraćaju u Vučitrn, grad podnočičavice, najzloglasnije guporišta terorističke OVK. Zločini terorista počeli su odmah poslije povlačenja srpske vojske i policije. Prognani su živi, a crkva Svetog Ilije, zborno i saborno mjesto Srba, opljačkana je, razbijena i zapaljena u avgustu 1999. godine. Navodno su je čuvali vojnici iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, isti oni u čijem je prisustvu ruinirana, spaljena i razidana crkva u Samodreži, također u opštini Vučitrnu, u kojoj je prema predanju sveti knez Lazar održao svoju posljednju besjedu pred polazak na Gazimestan u Kosovski boj. U njihovom prisustvu Samodreža je pretvorena u deponiju smeće i javni WC, a mjesno groblje u Vučitrnu porušeno je i u potpunosti oskrnavljeno. Ostalo je 10 nadgrobnih spomenika, rekao je paroh Sima. Vojinovića most predstavlja najstariji sačuvani kameni most na Kosovu i Metohiji i u Srbiji. Građen je u 14. i početkom 15. vijeka. Sazidali su ga Neimari prema nalogu braće Vojinovića, sestrića cara Dušana, kao dio karavanskog puta koji je povezivao Skoplje sa Dubrovnikom. Danas preko mosta srpska noga ne prelazi, izuzev u rijetkim slučajevima kada bivši stanovnici Drvara i Mijalića u pratnji kosovske policije o Svetom Iliji odu do zgarišta svojih rodnih kuća, prisjećajući se skoroepskih priča da se na Čičavici s vojskom ulogorio Vuk Branković pred boj na Kosovu. Od tada do 1999. godine, ako je sudici na osnovu rodoslova, Vučitrn nikada nije bio bez Srba. Danas je u Vučitrnskoj opštini preostalo nekoliko stotina Srba u selima Gojbulje i Slatina i oko 2.500 u Prilužju, najvećem srpskom selu sa sjeverne strane Čičevice i rijeke Sitnice. Preživjeli su brojne napade, paljevine kuća i ubistva, ali još niko od njih, izuzev paroha Sime, nije smogao snage da se vrati u sam grad, a i kako bi kad ni u parohijskom domu nema uslova za život. Parohijski dom je jedini objekat u urbanom dijelu Vučitrna koji nije priključen na gradski vodovod. Nekome smeta i mantija, a kamoli živa srpska riječ, kaže paroh Sima.
Danas aktuelno.
Emisiju Danas aktuelno nastavljamo vijestima iz pomjesnih crkava. U nedjelju je u hramu Svetog Aleksandra Nevskog u Preševu ustoličen njegovo blaženstvo mitropolit Rostislav, novoizabrani predstojatelj pravoslavne crkve čeških zemalja i Slovačke. Na svetoj liturgiji njegovom blaženstvu su sasluživali predstavnici pomjesnih pravoslavnih crkava kao i više arhijereja i sveštenstvo pravoslavne crkve čeških zemalja i Slovačke. Antiohijsku patrijaršiju predstavljao je arhijepiskop Filipoljski Nifont, Moskovsku patrijaršiju, mitropolit Volokolamski Ilarion, Poljsku pravoslavnu crkvu, episkop Gorlicki Pajsije, pravoslavnu crkvu Americi, arhijepiskop San Franciskanski i zapadnoamerički Venijamin, a prisutan je bio i nastojatelj manastira Svetog Jovana, Ruske Kasandrijske, mitropolije Grčke pravoslavne crkve, arhimandrit Timotej. Svečanostima su prisustvovali predstavnici državnih vlasti Slovačke, ambasadori Rusije, Bjelorusije, Kipra i Bugarske, generalni konzul Ukrajine, kao i predstavnici inoslavnih konfesija. Mitropolit Rostislav se srdačno zahvalio svima koji su sa njim podijelili radost njegovog ustoličenja, posebno izrazivši blagodarnost pomjesnim pravoslavnim crkvama koje su pružile podršku pravoslavnoj crkvi čeških zemalja i Slovačke u teškim vremenima. Francuzi snimaju film o svetom Teodoru Tomskom. Bogougodan i pravedan život tomskog svetitelja sve više izaziva interesovanje i pažnju sve većeg broja ljudi koji žive kako u Rusiji, tako i u inostranstvu. Povodom 150 godina od blažene končine svetog starca na prazničnoj liturgiji koja je služena u Bogorodičino Aleksijevskom manastiru, počelo je snimanje dokumentarnog filma o svetom Teodoru Tomskom, saopštava sajt Tomske eparhije. Ideja snimanja filma o Teodoru Kuzmiću pripada francuskinji Patrici Visconte, koja se upokojila u septembru prošle godine. Budući da je čitav život provela kao vatrena katolkinja po volji Božjoj i blagodareći svetom starcu Fjodoru Teodoru, ona je u 82. godini primila pravoslavlje. Više godina Patricija je sakupljala informacije o ovom svetitelju, prevela na francuski jezik žitije svetog Teodora Tomskog i akatist i izdala ih u Francuskoj odličnih sredstava u velikom tiražu. Njena posljednja ideja je bila da napiše veliku knjigu ili da snimi film u kome će biti izražen duhovni put starca Teodora kao i njegova veza sa ličnošću cara Aleksandra I. Film će snimati francuski režiser Marc Janson, poznat po svom filmu Svjetlost u pustinji, koji govori o egipatskim koptima.
Danas aktuelno.
Da čujemo i prognozu vremena za sutra. U Crnoj Gori će sutra biti umjereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom, a više padavina očekuje se krajem dana i tokom noći, najavljeno je iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju. U višim planinskim predjelima povremeno slab snijeg i susnježica, a na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku uglavnom suvo. U četvrtak prije podne kiša i snijeg, a posle podne prestanak padavina.
Danas aktuelno.
Na kraju da čujete i šta nas očekuje na programu Radio Svetigore po završetku ove emisije. U 21 sat u emisiji Vjerom kroz život čućete novosti o životu i radu osoba sa invaliditetom. Autor i voditelj emisije Vjerom kroz život je Radenko Lacmanović. U 22 sata u emisiji Zagledan u Hrista, kojom se Radio Svetigora pridružila sveveseljenskom slavlju povodom kanonizacije prepodobnog starca Porfirija Kavsokalivita, čućete šta nam je starac Porfirije govorio o ljubavi. A u 23 sata očekuje vas žitije svetih, u kome večeras slušate o današnjem prazniku, prenosu moštiju svetog Ignjatija Bogonosca. Prognozom vremena i najavama našeg večernjeg programa završavamo večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Emisiju pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Hvala na pažnji, s Bogom.